Srimad Bhagavatam 7. spev, prvo poglavje, stih 25. Yanni bado bimano yam tadvadat praninam vada tatana yasya kaivalyat abhimano kilatmana
Parasya Dhamma Kartur here.
Himsa Kenasya Kalpyate.
Yat.
And
which?
Ukume.
Nibada.
Vizana.
Abhimana.
Pogrešnim svatanjem.
I am
this, tim,
tat,
tok, tela,
vadat,
od uništenja,
praninam,
živih bića,
vada,
uništenje,
tata,
slično tome,
na,
ne,
jasja,
kojek,
Kaivalyat,
pošto je apsolutan, bez premca.
Abhimana,
pogrešno shvatanje. Akilatmana,
na
duše svih živih bića.
Parasya,
svevišnja božanska ličnost.
Dhammakartu,
vrhovni kontrolor.
I
nesumljivo.
Himsa
nauditi.
Kena,
kako?
Asya,
svoje.
Kalpyate,
vrši.
Prevod
in smisel njegove
božanske
milosti,
jačam beraktivnite
svam pravo
pare.
Zbog telesnog shvatanja
života,
uslovnjenja duša, misli,
da
sa uništenjem tela
živo
biće biva uništeno.
Višnja,
božanska ličnost,
gospodin
Višnu je vrhovni
kontrolor
na
duša
svih živih
bića.
Pošto nema
materijalnog
tela,
pogrešno
shvatanje
ja
i moje
ne
utiče na
njega.
Stoga je
pogrešno
misliti da
osjeća
bol ili
zadovoljstvo
kada ga kleveću ili slave
molitvama.
To je za
njega
nemoguće.
Zato
nema prijatelja
ili
neprijatelja.
Kada
grdi
demone
ili
prihvata
molitve
bhakta,
to je za njihovo
dobro.
Na njega
ne
utiču
ni
molitve,
ni
klevete.
Smisao.
Pošto
su
prekrivene
materijalnim
telima
sve
uslovljene
duše,
pa čak
i veliki
učenjaci
i
obrazovani
profesori
misle
da
sa
smrću
tela
sve
biva
okončano.
To
je
posljedica njihovog
telesnog
shvatanja
života.
Krišna
nije
pod utjecajem
takvog
telesnog
shvatanja.
Njegovo
telo
se ne razlikuje
od
njegovog
bića.
Kako
onda
na
njega
mogu
uticati
materijalne
optužbe
i molitve.
Krišnino
telo je
ovdje
opisano kao
Kaivalya,
nerazličito
od
njega
samog,
pošto
se
svako
nalazi
pod
uticajem
materijalnog
telesnog
shvatanja
života.
Kakva bi
bila
razlika
između
Krišne
i
uslovljene
duše
kada
bi
se
Krišna
nalazio
pod
uticajem
takvog
shvatanja.
Krišnina
uputstva
u Bhagavati
ti
se
prihvataju
kao
konačna
zato
što Krišna
nema
materijalno
telo.
Čim
neko
ima materijalno
telo,
ima
4
mane,
ali
pošto
Krišna
nema
materijalnog
tela,
nema
mana.
Uvek
je
duhovno
svestan
i
blažen.
Njegov
oblik je
večno
blaženo
znanje.
Ananda
Chinmaya Rasa sú istovetné. Krišna sa môže expandírať i kauparmatmou u svačijem srdcu. To je potvrdené u Bhagavad Gita 13.3. Kšetra gňam čapimam vidi sarva kšetrišu bharatu. Gospodin je paramatma, atma ili nadbiče svih osobenih duša. Zato se prirodno mora zaključiti da nije pod uticajem telesnog shvatanja punog nedostataka. Mada se nalazi u svačijem telu, nema telesno shvatanje života. Nikada ne dolazi pod uticaj takvih shvatanja i zato ne može biti dodirnut ničim što je povezano sa materijalnim telom. Krišna kaže u Bhagavad Gita 16.19. Oni koji su zavidni i zli najnižih među ljudima bacam u okan materijalnog postojanja u razne demonske vrste života. Kad god gospodin kažnjava osobe poput demona, čini to da bi uslovljenoj duši pružio dobrobit, pošto zavidi se višnoj božanske ličnosti, uslovljena duša može optužiti gospodina. Krišna je loš, Krišna je kradljivac, tako dalje. Ali pošto je ljubazan prema svim živim bićima, Krišna se ne osvrće na takve optužbe. Umjesto toga uzima u obzir da je duhovna duša izgorila Krišna toliko mnogo puta. Ponekad kažnjava takve demone za jedan život, stavljajući ih u niže vrste života, ali zatim kada prestanu da ga optužuju, u sljedećem životu dostižu se oslobođeni jer su neprestano izgovarali Krišnino ime. Klevetati svevišnjeg gospodina ili njegovog baktu uopšte nije dobro za oslobljenu dušu, ali pošto je vrlo ljubazan, Krišna kažnjava uslovljenu dušu u jednom životu za takve grešne delatnosti i zatim je vraća kući nazad Bogu. Živ primjer toga je Vritrasura, koji je ranije bio veliki bhakta Maharaja Čitraketova, pošto je ismejavao Šivu, najvećeg od svih bhakta, morao je prihvatiti telo demona zvano Vrita, ali se zatim vrati nazad Bogu. Tako kad Krišna kazni demona ili uslovljenu dušu, prekida navike duše da ga kleveće i kada se duša potpuno pročisti, gospodin je vraća nazad Bogu. Torej, Bhagavad Gita Krišna pravi:
Prabhabhuta prasanatma nishoshiti dhakshiti samaksarveshu bhuteshu magbhakti mabate prava.
Torej, človek, ki pride do ravni Brahmabhuta, postane radostan, nima tih težen po hotenju ali... Torej, ta pogled, da ni dualosti, torej v materialnem življenju popravljamo, rabimo veliko stvari in tisti, ki nam pomagajo dobiti te stvari, so naši prijatelji. Tisti pa, ki so ovira, na tej poti so naši sovražniki, torej sovražniki in prijatelji v materialnem svetu je preko njihovih praktičnih dejanj, ali nam pomagajo ali pa ne v materialnem obstoju, ampak ker Krišna nima materialnega telesa in je lastnik vsega, noben ne more Krišni dati ničesar. Ker on je lastnik vsega, noben mu ne more nič vzeti. Zato Krišna nima nič prijateljev, ki bi mu lahko kaj dal, ali pa nimajo sovražnikov, ki bi mu lahko kaj vzeli. Zato Krišna vidi vse enako. Entendi, Bhakta ki sazadoni vazavesti Krishna. Človek, ki se ne veseli, ko dobi kaj lepega, niti ko dobi nekaj neprijetnega, tako inteligenten in neuznemirjen in pozna znanost o Bogu, za takega je rečeno, da je na ravni transcendenci. Tak človek je vedno v transu in uživa zadovoljstvo v sebi, tako samosmazna duša uživa neomejeno srečo, ker je sredotočena na Vsevišnjega. Torej, on, tako oseba, nima dolžnosti v tem svetu, ker živi v duhovnem svetu. Zato, kot je tukaj zaključeno, ker Krishna nima materialnega telesa in nima kaj za pridobitev materialnem svetu. Nič ni dela, ki me veže. Nič v treh svetovih, da moram dobiti, ampak delujem, da bi postavil zgled za druge. Ko Krišna pride, deluje v skladu, opravlja svoje dolžnosti v skladu z sistemom Varnašem, kot Vajša, da pase krave, ali pa kot Kšatrija in svoje kraljestvo ščiti. V vsakem primeru svoje dolžnosti upravlja v skladu z sistemom Varnašame, upravlja svoje dolžnosti. Včasih pa deluje kot Bog. Da nam pokaže, da upravlja svoje dolžnosti, ampak ni navadna oseba. On lahko gre moliti Jarasandu, gre prositi Jarasandu, pa pleše z 16,000 gopijami. V vsakem primorju je Bog. Če dovoli, da ga doji mati Yashoda, pa ji pokaže cel materialni svet v svojih ustih, v vsakem primeru je Bog. Če ne bi deloval pravilno, bi mu vsi bi mu sledili in mogoče ne bi mogli ljudje plesati s 16,000 ženami, ampak 16 bi pa že najdel, pa bi ustvarili to vznemirjenje, ker ljudje so varna sankara. Rezultat tega je, da so vzgojeni kot pse in mačke. Dan danes je popolnoma normalno, da si mačka pa pes. Če pa poskušaš biti človeško bitje, pa se te kritizira. Če pa upravljaš grešne delovanja v Ameriki, če v Ameriki si lahko aretiran zaradi sovražnega govora, če kritiziraš druge, ker delujejo grešne. Če pa deluješ kot zločinec, ti dajo Nobelovo nagrado za mir. To temu se reče guna nevednosti. No, Bhagavad Gita.
The Pravita. adharmam dharmi diha manite tamasavridaha sarvatam viparitamsha vipartitamasi. They said
pravio da religija je nereligija, religija i nereligija je religija, zato se trudio vedno v napačno smer. Torej, inteligenca v gudni nevednosti.
Torej,
da mislijo, da je religija nereligija, a pa ne religija, religija, to je inteligenca v gudni nevednosti, kot sem omenil prej. V Ameriki so imeli festival Madriva in 2 milijona ljudi sam grešno delujejo in ne moreš se slišati, zato ker je tok roka na glas in makte so imeli tam enkrat Harinam in so šli tja. In ko so bili na ulici, policaji so prišli in jih aretirali in so jim zaračunali, da pač, mislim, jih obtožili, da mir, kratijo mir. Torej, tisti, ki širijo dharmo, jih obtožijo, da delajo nemir v družbi. Če pretepeš psa, si lahko aretiran in greš v zapor. Če pa pretepeš kravo, pa boš dobil službo. Temu imenujemo nevednost. In tukaj in v nevednosti ljudi ne vejo, kaj prav vriti, kaj ne vriti. In so popolnoma osredotočeni na materialno koncept življenja. In razmišljajo, ali so to moji prijatelji, ali so vražniki, ali so grožnja mojemu očutnemu uživanju, ali mi bojo kaj vzeli, ali mi bojo kaj dal. In to je cel materialni svet, je samo ta izkušnja, ali je vse se vrti kol tega, kdo je moj prijatelj, kdo je moj sovražnik.
In
v vsakem trenutku lahko cele države grejo proti druga drugi. V letu 84 je George Orwell pisal v knjigi, da tri cesarstva so obstajala in vedno je bila vojna. In vsak trenutek se lahko obrne te skozi se spreminja ali enkrat je bila je bil imperij prijatelj in enkrat pa sovražnik in se je skozi menjavalo. In je mogel spreminjati zgodovino, kot da so vedno bili prijatelji ponovno napisati zgodovino. Torej, to je rezultat tega, da smo pogojena duša. En trenutek je človek tvoj prijatelj, če ti pomagajo pri tvojem čutnem uživanju. Drug trenutek pa se lahko postane sovražniki, če In v kakšnih državah tudi družine delujejo tako.
In English they say when a woman and a man get together and they are engaged, they're courting. In other words, they're trying to find out if they're compatible and they court with
each other. Moški in ženska.
Courting, eventually court.
Torej je besedna igra courting, da, da dvori ta drug drugemu in, in vidita pred poroko, če, če sta kompatibilna, pa pa najprej courting, pa pa pridejo v, na, prek, na sodišče, nekot ločitev.
Asatyam apratishtam te jagat ahoranishvaram aparashvaram sambhutyam kimayatam ahaydukam. They say that there's the world.
Pravijo, da je svet neresničen. In nima osnove in nima Boga, ki bi upravljal z njim in da je rezultat svoje želje in nima vzroka drugega razen poželenja. Kdo imajo svoje teorije, da je vse sen, sanje, ali je tam, vedno je bilo tam, ampak je neosnovano, noben ne more ugotoviti, kaj je. Sigurno ni Boga, ki upravlja s tem. Vse je naključje in iz, vse je nastalo iz nič in je neresnično. Če je prišlo iz nič, kako je lahko resnično? In nima osnove. Torej, vse, kar žene ljudi naprej je pač, da želja po čudnem zadovoljivanju. Ampak kaj je rezultat? Ugra karma. Ljudje delajo ugra karma, trdo delajo in skornačno dobijo za nazaj. In vodje družbe razmišlja, kako bi lahko vse uničili. Ker mislijo, se počutijo, da so vplivni, kako vse uničujejo. To, to se zgodi, ko si v goni nevednosti, kot slavni demon Banasura, ki je imel 10,000 rok. In je bil prvak v boksu. 1,000 udarcev naenkrat je lahko dal. Zdaj tega je bil prvak. In ker ni nobenega, s katerim bi lahko tekmoval, je šel do gora in začel. Gospod Šiva mu je dal to, ta blagoslov. Enkrat je šel k gospodu Šivi in je rekel, da vsi tečejo stran, če, če se želim bojevati. Prosim, a lahko se bojujem s tabo. Gospod Šiva pa je rekel, ti neumi demon, kmalo boš, boš srečal nekoga, ki, ki te bo premagal. Če pomisliš, da
you get a little concerned and worried, maybe practice a little bit more. But actually it said that he became elated.
Torej, če človek sliši, da ga bo nekdo premagal, razbil, ubil, potem je naravno, da se ustraši, ampak Manasura pa je bil vesel, ga je to poživelo. To je guna nevednosti. Tako kot velik poslovnež milijone dolarjev služi in potem se upokoji in da se svojim otrokom, da tako kot najbogatejši človek Howard Hughes 16 milijard dolarjev je imel. Včasih je štopal in jim je dal ček za 16 milijard dolarjev vozniku. Postal je nor, tako nor, je imel karanteno. In nič ni šlo noter, samo hrana.
Come through the slot, and it would be radiated with ultraviolet rays to kill all the germs.
In
that way he was hoping that he would live forever.
Mislili, da bo živel večno v tej sobi. Ampak enkrat je mehan virus prišel na tej.
In
poskušal je, karantena ni uspela. Mogoče nam bo bolj uspela zdaj. V vsakem primeru, ta guna nevednosti, da se vse uniči, to je guna nevednosti, uničenje. In s to tako filozofijo, z drugimi besedami, če vedno vidimo samo prijatelje in sovražnike in tekmujemo, da postanemo boljši in postanemo močni, na koncu uničijo sebe in druge. Zelo nesrečno. Ampak Krišna in Krišna bhakte lahko to transcendirajo in zato vzpostavijo dejanski mir in harmonijo v življenju. Torej, če nimamo smisel življenja, da regliramo čute, tem bojo ljudje najdel neke samo uničevalne načine za čutno uživanje. Zato Šrimad Bhagavatam pojasnjuje, da je Krišna dobra oseba. Vse, kar naredi, je za korist vseh in kdor postane služabnik Krišne, se tudi nauči, kako deluje za korist vseh. Nekdo pa ka ni Krišna Bhakta, pa vidi samo prijatelje in sovražnike. Torej, cilj večine ljudi je, da zadovolji svoje čute. In vse je zaradi tega nestanovitno. Tukaj bi vam končal, kaj je vprašanj. Vprašali mi se, so me vprašanje. Krišna ne vzame nobene žalitve. Ne moreš ga užaliti. Ampak imamo 10 žalitev v imenu in druge žalitve v čečenju. Kaj bi rekli? Krišna bhakte sprejmejo žalitev, če užališ Krišna, te Radharani brcne in te dobi Maja, prideš v ječo Maje, kot je rečeno.
You got this, but here, by hearing something that Maya is alongside the living entity.
Niekiedy
one turns one's face forward, but Krishna Bahir Mukha Bhava Vanchitari Nikatasda Tari Gapati Dara, that
tak jako náš mraz obrneme stranu od Krišne, je takový Maja tukaj dnes užge, ktorý če Bhakta ne zamiri žalitve, ampak če želimo Krišno, potem Bhakta vzema resno to.